Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Ուսինե Մուսալյանն եմ համարոտ ծրագրի գլխավոր թեմաների մասին։ Իշխանության ներկայացուցիչները ոչ երկում, ոչ էլ հաստատում են արդյոք ադրբեջանցիների վերադարձի հարցը խաղաղության պայմանագրի բանակցությունների օրակարգում կա թե չկա։ Իշխող կուսակցությունից վտարված պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանն ահազանգում է իրեն ուղված նոր սպառնալիքների մասին։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը Վաշինգտոնում հանդիպում ունեցել 40 օրից պաշտոնին հրաժեշտ տվող Պենտագոնի ղեկավար Լոյդ Օստինի հետ։ Միջազգային թեմաներ թրքամետ զինված խմբավորումները շարունակում են առաջխաղացումը Սիրիայում, հասնելով արդեն 3-րդ խոշորագույն քաղաքի մատույցներին։ Այսուհետ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Տաթևիկ Լազարյանին։
Դեկտեմբերին միջազգային կարմիր խաչի ներկայացուցիչները այցելել են բոլոր Շայնհայ ձերբակալվածներին ու մասին տեղեկացրել են Ադրբեջանի իշխանությունները։ Այդ մասին ըստ ապագործակալության հայտարարել է կարմիր խաչի հանրային կապերի բաժնի ներկայացուցիչ Իլահա Հուսեյնովան, նշելով, որ ձերբակալվածներին հանդիպել են դեմարդեմ և հնարավորություն են տվել ընտանիքի հետ նորություններ փոխանակել։ Անկարան ակնկալում է, որ Երևանի և Բաքվի միջև բանակցությունների դրական զարգացումները կհանգեցնեն խաղաղության համաձայնագրի ստորագրմանը։ Թուրքիայի ազգային անվտանգության խորհուրդն է նախորդին նման հայտարարություն տարածել նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի գլխավորությամբ տեղի ունեցած նիստից հետո։ Մշտական խաղաղության հաստատումը բխում է տարածաշրջանի բոլոր խաղաղացողների շահերից, ասված է հայտարարությունում։ Սիրիայի զինված ուժերը Ռուսաստանի ռազմաօդային ուժերի աջակցությամբ հարվածներ են հասցրել գրոհայինների խմբերին Սիրիայի համանահանգի հյուսիսում և հարավում, ասվում է Հանրապետության պաշտպանության նախարարության Facebook-յան էջում հրապարակված հաղորդագրության մեջ։ Եվ չնայած դրան, ապստամբները շարունակում են դեպի հարավ շարժվել, այդ պատճառով հազարավոր մարդիկ դիքել են սիրական կենտրոնական Հոմս քաղաքը 5-7 գիշերը։ Մինչ այդ ապստամբները արդեն գրավել են հյուսիսում գտնվող Հալեպը և կենտրոնում համաքաղաքները։ Թուրքիայի, Իրանի և Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարները շաբաթ օրը Դոհայում կհանդիպեն քննարկելու Սիրիայում ապստամբների կայծակնային առաջխաղացումը։ Ռոյթերսի փոխանցմամբ ուրբաթ օրը հայտնել է թուրքական դիվանագիտական աղբյուրը։ Ռուսաստանն ու Բելարուսը պայմանագիր կկնքեն անվտանգության փոխադարձ երաշխիքների մասին, ելնելով երկու երկրների շահերից, ուրբաթ օրը հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն այսօր Մինսկում հյուրընկալելու է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, ով մասնակցելու է Միութենական պետության վարչագույն խորհրդի նիստին։ Բուն համաձայնագրի նախագծի բովանդակությունից շատ բան հայտնի չէ, հայտնի է միայն, որ համաձայնագիրը նախատեսում է կողմերի ռազմական օգնությունը կողմերից մեկի վրա հարձակման դեպքում։ Այդպիսի պարտավորություն, սակայն, արդեն իսկ առկա է գործող հապկանդամ երկրների հավաքական անվտանգության մասին պայմանագրում։ Համաձայնագրի կետերից մեկը, ինչպես ավելի վաղ հաղորդվել էր, վերաբերելու է Բելարուսում տեղակայված ռուսական միջուկային զենքի օգտագործման պայմաններին։ Լուկաշենկոն բազմիցս հայտարարել է, որ արևմտյան երկրները իբր հարձակում են նախապատրաստում Բելարուսի վրա և սպառնացել է միջուկային պատասխան տալ նման հարձակմանը։ Վաշինգտոնը համաձայն չէ Գազայի հատվածում Իսրայելի գործողությունները Պաղեստինցիների ցեղասպանություն համարելու Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության գնահատականի հետ։ Այդ մասին ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է ԱՄՆ Պետդեպարտամենտի փոխոսնակ Վեդան Պատելը, միևնույն ժամանակ նկատելով նման հասարակական իրավապաշտպան կազմակերպությունները կարևոր դեր ունեն Գազայում տեղի ունեցող իրադարձությունների շուրջ տեղեկատվության և վերլուծությունների տրամադրման հարցում։ Amnesty International-ը Գազայի հատվածում Իսրայելի գործողությունները անվանել է Պաղեստինցիների ցեղասպանություն։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը չեղարկել է ռուսական գազի գնորդների համար միայն Գազպրոմբանկի միջոցով վճարելու պահանջը, քանի որ Գազպրոմբանկը վերջերս հայտնվել էր ամերիկյան պատժամիջոցների տակ։ Այս նոր հրամանը կգործի այնքան ժամանակ, քանի դեռ չեն վերացվել Գազպրոմբանկի դեմ պատժամիջոցները։ Ըստ Կոմերսանտի, վճարման նոր ձևը երկու տարբերակի առաջարկում՝ ռուբլիով որևէ բանկի միջոցով կամ որևէ այլ մատակարարման վերաբերյալ փոխադարձ պայմանավորվածությամբ։ Այս տարվա նոյեմբերի 21-ին ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունը պատժամիջոցներ սահմանեց Գազպրոմբանկի դեմ, գործնականում անհնար դարձնելով օտարերկրյա գնորդներին ռուսական գազի մատակարարումների դիմաց վճարումները, գրել է Կոմերսանտը։
Ռակա Հարցություն Տաթևիկ շարունակում ենք թողարկումը նախ-ադրբեջանական գործընթացների մասին։ Իշխող ուժը խուսափում է ուղիղ ասել, Երևանը պատրաստվում է Ալիևի հերթական պահանջն էլ կատարել եւ բանակցություններ սկսել հայաստան-ադրբեջանցիների վերադարձի հարցով կամ ինչպես ադրբեջանի առաջնորդներ ձևակերպել արեմտյան ադրբեջանի համայնքի հետ։ Չնայած հայաստանի նկատմամբ տարածքային հավաքնություններին անցած օրերին վարչապետ Փաշինյանն անդրադառնալով ընդամենը մի քանի տարի առաջ շրջանառության մեջ դրված այդ թեզին նույն հարթության վրա էր դիտարկել արևմտյան Հայաստանն ու Բաքվի առաջ քաշած արևմտյան Ադրբեջանը։ Հայաստանում սուրբ քննադատության ալիք բարձրացրած այդ հայտարարությունը, սակայն Բաքվին չի գոհացրել։ Ալիևը երեք առաջ էր քաշում հստակ պահանջ, որն է հայաստանցի պաշտոնյաների պատասխանը, փորձել է պարզել Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Իշխող ուժը հրաժարվում է ուղիղ ասել, արդյոք ադրբեջանցիների Հայաստան վերադարձի պահանջը խաղաղության բանակցությունների օրակարգում է, թե ոչ։
Գիտեք, մենք խոսում ենք բանակցությունների մասին, եւ այստեղից ցանկացած հրապարակային դիրքորոշում հայտնել բանակցությունների պրոցեսի ընթացքում նշանակում է տվյալ հարցը հնարավորինս մտցնել փակուղի։
Եթե դուք ասեք, որ օրակարգում չկա այդ ադրբեջանցիների վերադարձի հարցը բանակցությունների, դրանով ինչով եք խանգարելու, կամ կա, կամ չկա։
Տեսեք, դուք ասում եք, կամ կա այս հարցը բանակցությունների սեղան, կամ չկա այս հարցը, եւ դա հանրությունը կիմանա, երբ որ դրա խորհրդապահական անհրաժեշտությունը չլինի։ Եվ ես այո, ոչ հերքում եմ, ոչ հաստատում եմ, ես ոչինչ չեմ ասում, թե ինչ կա ուրեմն այս պահին բանակցությունների սեղանին։ Երբ որ ասես, այս թեման քննարկում է եւ այս թեման չի քննարկվում, դու միգուցե փակես այդ թեման քննարկելու հնարավորության դուրն այլևս։ Դրա համար մենք չենք խոսում։ Կամ բացես այդ թեման քննարկելու դուրն այլևս։
Մինչ իշխանական ուժը խուսափողական պատասխաններ է տալիս, նախորդին Ադրբեջանի նախագահը, խոսելով խաղաղության գործընթացի մասին, պնդել էր, մեջբերում եմ, Հայաստանը պետք է բանակցություններ սկսի արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի հետ եւ գործնական քայլեր ձեռնարկի արևմտյան ադրբեջանցիների հիմնարար իրավունքների վերականգնման ուղղությամբ։ ԿՊԽ-ն քարտուղար Արթուր Հովանիսյանը, սակայն, խուսափում է հակադարձել Ալիևին, ով Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը արևմտյան Ադրբեջանի անվանում։
Ինչ վերաբերվում է ուրեմն տարբեր մեկնաբանություններին Ադրբեջանից հնչող Ալիևի կողմից, ես նպատակահարմար չեմ գտնում այս բանին դրանք մեկնաբանել։
Կա շատ մի պարզ բացատրություն, ինչի չեն պատասխանում, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության անունից ցավոք սրտի բանակցող կողմը կարմիր գծեր չունի։
Ընդդիմության համոզման վարչապետ Փաշինյանի իշխանությունը խուսափում է Ադրբեջանի հետ բանակցություններում հնչեցնել իր կարմիր գծերը, քանի որ հասկանում է, որ ամեն պահի կարող է այդ գծերից հրաժարվել։
Մեռած ձևանալով Ադրբեջանի հետ չեն բանակցում։ Ոչ մի բան հանգարտ չասենք, չջղայնացնենք տարբերակով, Ադրբեջանի հետ չեն բանակցում, առհասարակ ոչ մի երկրի հետ չեն բանակցում։
Խորհրդարանական պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանն անընդունելի համարելով ադրբեջանցիների վերադարձի մասին Բաքվի հերթական պահանջն ընդգծում է։ Պաշտոնական Երևանը պարտավոր է հստակ ներկայացնել իր կարմիր գծերը։
Հայաստանի անունից բանակցողները կարմիր գծ չունեն, որովհետև Փաշինյանը ընդգծա Ալիևի ավտոգրաֆը ստանալու հետևից։ Ոնց են աստղերի հետևից ընկնում, այ այտենց ինքը ասում է, որպեսզի ստանա ավտոգրաֆ, որովհետև իրան պետքա թուղթ, որի վրա գրած է խաղաղություն, որպեսզի ինքը կարողանա քարոզարշավանի։ Ահա թե ինչի չեն պատասխան։
Ձեր կարծիքով կա օրակարգում բանակցությունների օրակարգում այդ հարցը, այդ վերադարձի հարցը։
Տեսեք, նախ ես կասկածներ ունեմ, որ Փաշինյանը դրան առանձնապես դեմ չեն արտահայտվել, փաստարկված գոնե իսկ։ Եվ երկրորդ, ամենաահավորը, կարևոր չի ես պահին ինչ կա, որտեղ Ադրբեջանը ինչ առաջ քաշի, Փաշինյանը համաձայնվելու են այնքանավոր մի բան ստորագրի։ Դա է ողբերգությունը։
Ադրբեջանական կարգավորման գործընթացին դեռ կվերադառնանք այժմ քաղաքացիական պայմանագրի ներկուսակցական հակամարտության շուրջ աղմուկի մասին, որը չի մարում իշխող ուժից վտարված պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանը նոր մանրամասներ է ներկայացրել իր նկատմամբ, ինչպես ինքն է բնորոշել, ուժեղ տղերքի գործադրած ճնշումների մասին։ Հիշեցնենք, անցած օրերին, մինչ Աղազարյանը դիմադրում էր վարչապետ Փաշինյանին, հրաժարվելով վայր դնել մանդատը, նրա արդեն նախկին կուսակիցների տրամադրության տակ է հայտնվում իր հեռախոսի պարունակությունը։ ԿՊԱ-ականներն իրար հերթ չտալով դատապարտում խայտարակություն են որակում այդ բովանդակությունը Աղազարյանին ընդդուպ հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացի տապալման մեղավոր կարգում։ Իշխող ուժի ներկայացուցիչները, սակայն, միաժամանակ ամեն կերպ խուսափում են պատասխանել, թե ինչպես ու նախաձեռնությամբ ու թողտվությամբ և որ օրենքի շրջանակներում է իրենց հասանելի դարձել մարդու անձնական տվյալները։ Շուղի Գասյանն է հետևում այս թեմային։
Ասել ենք, այսպիսի բանկը մանդատը դվայր դիր, թե չէ տարբեր մարդիկ կիմանան, այդ թվում ձեր ընտանիքի անդամը։
Այո, ուղիղ այդպես էլ ասել եմ։
Հովիկ Աղազարյանի հեռախոսային խոսակցությունները փորփրելուց, նրան իշխող խմբակցությունից ու կուսակցությունից հեռացնելուց հետո էլ պատգամավորին հանգիստ չեն տալիս։ Աղազարյանը 3 Factor TV-ի եթերում պնդեց, ինչ որ պաշտոնյա սպառնացել է իրեն, որ հեռախոսից հայտնաբերված անձնական կյանքի մասին տեղեկությունները կհայտնվեն ընտանիքի անդամների ձեռքին, եթե մանդատը վայր չդնի։
Ինձ հրավիրեցին, ասենց ուժեղ տղեր
ածեց,
չեմ ասի որտեղից, հրավիրեցին ուժեղ տղեր, ասին քնքշոր են, բանոր են, եւ այլ, պարոն վարչապետի խնդրանքը ճիշտ դպետականության, եւ այլ, ինձ ասում են, դուք օքեյ եք, պարոն Աղազարյան, եթե այս ինֆորմացիան ձեր տղաները իմանան, ասում եմ, այո, օքեյ եմ, դուք օքեյ եք, պարոն Աղազարյան, որ այս ինֆորմացիան իմանա այսա, ասում եմ, ոչ, օքեյ չեմ, բա որ իմանա, ես ուրիշ բան կասեմ։
Թե ովքեր են Աղազարյանի նահաբեկում, պատգամավորը չի ասում, բայց նրա հեռախոսի պարունակությունը դուրս է եկել հակակոռուպցիոն կոմիտեից, հասել է ԱԱՑ, հետո վարչապետին, վերջում էլ ԿՊԱ-ականներին։ Աղազարյանի հեռախոսը նախաքննական մարմինն արգրավել էր քնչականի նախկին ղեկավար Արգիշտի Քյարամյանի հետ միջադեպի գործով։ Քննիչը Աղազարյանի վստահեցրել էր իրեն, որ գործին առնչվող նյութերից բացի ոչինչ իրենց չի հետաքրքրում։ Պատգամավորն ասում է, միամտաբար հավատացել է եւ այժմ աներևակայելի գործողությունների են դիմում իրեն ոչնչացնելու համար։
Ասեք, ինչ-որ մի կնոջ հետ ինչ-որ կապ եմ ունեցել անձնական, դա հրապարակման ենթակա է, դա հանցագործություն է։
Հովիկ Աղազարյանի փաստաբանը հարցումներ է ուղարկել իրավապահ կառույցներին, որպեսզի պարզի, թե ինչպես է նրա հեռախոսի պարունակությունը դուրս եկել հակակոռուպցիոն կոմիտեից, իրավական ինչ հիմքերով են նախաքննության հետ կապ չունեցողները դրան հասանելիություն ստացել։
Հանցանք կա քրեական ուրիշքով նախատեսված հանցանք, բայց ում կողմից է կատարվի։ Ներկապային չգիտեմ, քննիչի վերադաս դատախազի, ազգային անվտանգության դրամար ես կոնկրետ փաստաբանական հարցումներ եմ կատարի և քննիչի և ազգային անվտանգության ծառայությանը, և այդ համապատասխան պատասխանները ստանալուց հետո բնականաբար ով որ մեղավոր կլինի, նրա դեմ ես ինքս հաղորդում կտամ։
Տեղափոխվենք Միացյալ Նահանգներ, որտեղ շարունակվում է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի աշխատանքային այց, այսօր Վաշինգտոնում Պապիկյանը հանդիպում է ունեցել Պենտագոնի ղեկավար Լոյդ Օստինի հետ, որ ներ հանդիպման նպատակն ու ինչ է քննարկել Հայաստանի ռազմական գերատեսչության ղեկավարը մոտ մեկ ամսից պաշտոնը թողնող Օստինի հետ, կպատմի Արտակ Խուլյանը։
Պատմական հանդիպում ԱՄՆ-ի հերացող պաշտպանության քարտուղարն այսպես է որակել Վաշինգտոնում հայ պաշտոնակցի հետ երեկվա հանդիպումը։ Պենտագոնի հաղորդագրությունում շեշտվում է, Լյոյդ Օստինն ու Սուրեն Պապիկյանը քննարկել են Հայաստանի ու Միացյալ Նահանգների միջև ռազմավարական հարաբերությունները։ Լյոյդ Օստին, Միացյալ Նահանգների պաշտպանության քարտուղար.
Armenia's partnership with the
Kanzasi Ազգային Գվարդիայի ու Հայաստանի միջև համագործակցությունն ընդլայնվում է ավելի քան 20 տարի եւ այսօր Գվարդիան աջակցում է Հայաստանի պաշտպանական բարեփոխումներին։ Սա մեր առաջին հանդիպումն է եւ մենք հագեցած օրակարգ ունենք։ Ես անհամբեր եմ լսելու ձեր տեսլականը Հայաստանի զինված ուժերի եւ հարավային Կովկասում խաղաղության վերաբերյալ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի խոսքով
մենք հակված ենք տարածաշրջանում խաղաղության հասնելուն զուգընթաց, նաև ուժեղացնել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի եւ երկրի դիմակայնությունը, որպես մեր երկրի տարածքային ամբողջականության, սահմանների պաշտպանության, ժողովրդավարության պաշտպանության կարևոր գրավորք։
Հայկական կողմն էլ հաղորդագրությունում նշել է, որ Պապիկյանն ու Օստինը քննարկել են պաշտպանական ոլորտում Հայաստան ԱՄՆ համագործակցության նառնչվող հարցեր։
Ինձ թվում է ամենակարևորը այն ինչը, որ բաց հրապարակվել է, դա սերժանտական դպրոցի հետ կապված եւ մարտական պատրաստության հետ կապված հենց գործոններն են, որ ինձ թվում է բավականին մեծ փոփոխություններ են, կարան բերեն մեծ փոփոխությունների, եւ ինձ թվում է հենց այդ դրա շուրջ հիմա համագործակցություն շատ ավելի շատ կա, քան ռազմատեխնիկականի մասով։ Ռազմատեխնիկականը ինձ թվում է, որ այս պահին դեռ չի հասել հարաբերությունները այն պահին, որ ԱՄՆ-ն այդտեղ ավելի շատ բացվի։
Ապրի Արմենիա վելուցական կենտրոնի ավագիտ աշխատող Լեոնիդ Ներսիսյանն ասում է, չնայած այս հանդիպումը կայացել է արդեն իսկ հեռացող վարչակազմի պաշտոնյայի հետ, սակայն ձեռքբերված պայմանավորվածությունները կարող են շարունակվել արդեն հաջորդ վարչակազմի օրոք։ Առայժմ սակայն պարզ չէ, թե քննարկված հարցերից բացի արդյոք որևէ կոնկրետ պայմանավորվածություն կա կողմերի միջև, թե ոչ։
Ինձ թվում է, որ շատ ավելի խորը քննարկում կարող լիներ, քան նախկինում։ Ցավոք սրտի, հա, խոսք գնում է արդեն աշխատանքը վերջացնող ադմինիստրացիայի հետ հանդիպման մասին, բայց նույն ժամանակ շատ պայմանավորվածություններ, շատ պրոյեկտներ, որ հիմա ստացվի պայմանավորվել եւ սկսել, իրենք մեկը կշարունակվեն մյուս ադմինիստրացիայի ժամանակ էլ, եւ ինձ թվում է, քանի հարաբերությունները ձևավորված արդեն կան, կարելի է նաեւ այս վերջի մի ամիսն էլ օգտագործել ինչու ոչ առաջ շարժման համար։
Երեկի ադրբեջանական կողմը հրաժարվել Երևանի հետ բանակցելու առաջարկից, Հայաստանում թե քաղաքական թե փորձագիտական շրջանակներում այդուհանդերձ շարունակում են պնդել, որ Երևանն ու Բաքուն մոտ են խաղաղության փաստաթղթի ստորագրմանը, քան երբևէ։ Թեմայի շուրջ Կարլեն Ասլանյանն ազրուցել է քաղաքագետ Արեգ Քոչինյանի հետ։
Ապալվեցին ամերիկյան նախաձեռնությամբ բանակցությունները, Բաքուն մերժել է Մալթայում հանդիպել ԱՄՆ նախարարատ Միրզոյանի հետ, պատճառաբանելով, թե ամերիկյան կողմը անարդարացի եւ կանխակալ քաղաքականություն է վարում, ցա ինչպես կմեկնաբանենք։
Ու իրենք ավելի կոնկրետ են ասել, իրենք ասել են այս ադմինիստրացիան։ Ինձ թվում է շատ ակնհայտ է, քանի որ այս ադմինիստրացիան հեռանում է, մի ամիս է մնացել ըստոյության պաշտոնավորելու, Բաքուն ա առանձնապես արդյոք հետաքրքրված չէ ադմինիստրացիայի հետ լավ հարաբերություններով, բ շատ ավելի հետաքրքրված է նոր ադմինիստրացիայի հարաբերություններով եւ կուզենար օրինակի համար այդպիսի ժեստով փոխանցել բանակցությունների էստաֆետը կամ հնարավոր դերը, որ միացյալ նահանգները կարող են ունենալ հաջորդ ադմինիստրացիային, եւ վերջապես երրորդը առանձնապես իրենք չեն էլ ցանկանում որևէ երրորդ կողմ, այսինքն այդ ադմինիստրացիայի միջև տարբերությունը դա ոնց որ ասած մի հարց է, բայց ադրբեջանական կողմը գաղտնիք չէ, որ միշտ ցանկացել է ուղիղ երկկողմ բանակցություններ,
կամ նրանք դրական ակնկալիքներ ունեն Թրամփի վարչակազմից, որի օրոք եղավ 44-օրյա պատերազմը։
Որի օրոք եղավ 44-օրյա պատերազմը, իրավացի եք, բայց դրան զուգահեռ նաև մենք տեսանք նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ հայտարարությունների բովանդակությունը եւ մակարդակը, դա բավականին լարվածություն է առաջացրել Բաքվում, այսպես ասեմ, իրենք չեն սպասում նման հայտարարություններ, ավելին ընտրությունների արդյունքում առաջ եկած պաշտոնների ցեկնացությունները եւ արդեն հաստատված նշանակումները նույնպես լավագույնս չեն ընկալվել, այսպես ասենք, Բաքվում, դրանք հնդրահարություն առնվազն,
այսպես ասենք, որոնք խոսել են Արցախի մասին։
Մարդիկ, որոնք խոսել են Արցախի մասին, պետք հարտուղար, որը որ օրենսդիրում եղել է համահեղինակ նույնիսկ պրոհայկական որոշակի նախաձեռնությունների, այնպես որ եթե Բաքվում կային որոշակի սպասելիքներ հնարավոր Թրամփի երկրորդ ադմինիստրացիայի հետ, ապա այդ սպասելիքները առնվազն չեն արդարացել։
Իսկ խաղաղության պայմանագրի հեռանկար իսկապես կա, ինչպես Երևանն է պնդում այս օրերին։
Այս կարծում, որ այո, իսկապես կա, մենք ստացան աննախադեպ մոտ ենք խաղաղության պայմանագրի ստորագրելուն, եւ սա ոչ թե ինչ-որ տենց հերթական հերթապահ հայտարարություն կամ տեսակետ է, սա իսկապես երբևիցե կողմերը այսքան մոտ չեն եղել
խաղաղության։ Դեռ համարի ամեն տարեվերջին, վերջին տարիներին լսում ենք այս հարցը։
Բայց հիմա
այս տարի կամ հաջորդ տարի։
Բայց հիմա դա փոխվել է, որովհետեւ կա կոնկրետ խաղաղության տեքստ, որը դրված է սեղանին, որի բացարձակ մեծամասնությունը համաձայնեցված է, ըստ էության երկու կետ կա, որոնք համաձայնեցված չեն, Եվ այդ երկու կետերի շուրջ, եթե լինի բավականաչափ քաղաքական կամ ինչպես երկու մայրաքաղաքներում, այնպես էլ օրինակի համար Սպիտակ տան Նոր Տիրոջ մոտ, որպեսզի նա նույնպես շարունակի առնվազն նույն մակարդակի քաղաքական ուշադրություն եւ էներգիա ծախսել ստաճաշրջանում եւ հայ-ադրբեջանական հարցում, գոնե նույն մակարդակի, ապա ես կարծում եմ շատ արագ հնարավոր է պայմանագրի համաձայնեցնել։ Ասեմ ավելին, իմ կարծիքով այս պայմանագրի արկա իրավիճակից մինչեւ վերջնական համաձայնեցված պայմանագիր քաղաքական կամքի արկայության դեպքում 24 ժամվա մեջ կարելի է այդ պայմանագիրը վերջնական պատրաստել, այնտեղ էլ բանակցելու բան չի մնացել։
Բայց դուք մոռանում եք, որ ադրբեջանի ասած գլխավոր խոչընդոտը լուծված չէ, Հայաստանը չի փոխել իր սահմանադրությունը։
Ես դա չեմ մոռանում, ես ուղղակի չեմ կարծում, որ դա այլևս խոչընդոտ է, որովհետև համադրական դատարանի հայտնի որոշումը շատ բան փոխեց։
Ների մասին մեկ ամիս առաջ արդարադատության նախարարի պաշտոնը ստանձնած Սրբուհի Գալյանը իր ենթակայության տակ գտնվող կառույցներում կադրային փոփոխություններ է նախաձեռնել, շտապելով նախ եւ առաջ պաշտոնանք անել իր նախորդի կողմից քրեակատարողական ծառայության պետ նշանակված Անբակում Գրիգորյանին, ինչու հենց Գրիգորյանը, ինչով է հայտնի արդեն նախկին բանտապետը, կպատմի Նաիրա Բուղադարյանը։
Ուղիղ 1 տարի առաջ քրեակատարողական ծառայության պետ նշանակված Անբակում Գրիգորյանն ազատվել է պաշտոնից։ Նրա վերադասը արդարադատության նոր նախարարը նպատակահարմար չի համարել շարունակել Գրիգորյանի հետ աշխատանքը։ Արդեն նախկին բանտապետը ազատության է զրույցում երգեց, որ մի SMS էլ վարչապետից ինքն է ստացել։
Ոչ, իրավորից դրական պարգավորում է, հանրային ծառայության մասին օրինքն է։ Վարչական պաշտոն զբաղեցնող անձին ղեկավարի փոփոխության դեպքում փոփոխվում են։
Գրիգորյանը վկայակոչեց օրենքը, ըստ որի նոր նախարարի նշանակման դեպքում ենթակա կառույցների ղեկավարները դառնում են պաշտոնակատարներ եւ պաշտոնավարում մինչև նոր նշանակումը։ Այս դեպքում արդարադատության նորանշանակ նախարար Սրբուհի Գալյանը գերադասել է չաշխատել Գրիգորյանի հետ։ Նա էլ օրենքի ուժով ազատվել է, իսկ վարչապետն էլ ստորագրել է ազատման մասին որոշումը։
Խնդիրը մոտեցումների մեջ է եւ կարծում եմ, որ քո շուրջը պետք է համախմբես պրոֆեսիոնալ մարդկանց, ովքեր կիսում են քո եւ քաղաքական թիմի մոտեցումները։
Արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանն օրերս խորհրդարանում լրագրողների հետ զրույցում ընդունել էր, որ կադրային փոփոխություններ է անելու, ասել էր ունենալու է նաեւ նոր փոխ նախարարներ։ Գալյանը հաջորդում է Գրիգոր Մինասյանին, որն էլ անցած տարի դեկտեմբերին հենց Անբակում Գրիգորյանի թեկնածությունն էր առաջարկել վարչապետին քրեակատարողական ծառայության պետի պաշտոնի համար։ Այս նշանակումը իշխող քաղաքական թիմում հարց չեր անցել։
Մարտի 1-ի հետ ոնցոր փակվում է, թե բաց է։ Այդ դեպքում բոլոր քննիչները, որոնք այս գործերով ունեցել են մասնակցություն, իրանք պետք է մանրամասն ուսումնասիրվեն նշանակումներից առաջ։
Մասնավորապես ԿՊԱԿ-ի պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանն էր այս տարվա մարտին հենց խորհրդարանում հիշեցրել, թե ինչ դերակատարում է ունեցել մարտի 1-ի գործով Անբակում Գրիգորյանը։ Նա 2009-2013 թվականներին այս գործը քննող հատուկ քննչական ծառայության հատկապես կարևոր գործերով քննիչներ։
Մարտի 1-ի հետը չի կարելի համարել փակված, այնտեղ բոլորը պետք է իրանց մասով արդարացման ճանապարհ անցնեն։ Ես չեմ ասում կադրային առաջխաղացման մեջ, դա շատ կարևոր է, որպեսզի մենք այդ բոլոր դրվագները աջակցենք։
Քոչարյանը 2008 թվականի հետ ընտրական այդունալի իրադարձությունները քննող փաստավակ խմբի անդամն է եղել եւ խորհրդարան գնացած Մինասյանին հարցնում էր, թե այլ թեկնածուներ ուներ, թե միայն Գրիգորյաններ։
Արդյոք Անբակում Գրիգորյանի թեկնածուից առաջ էլի եղել են թեկնածուներ եւ այդ քննարկումները պետքա տային ավելի նախընտրելի թեկնածուն։
Գրիգոր Մինասյանը պատասխանել էր, չես կարող գտնել մի պաշտոնյայի, որը չի աշխատել համակարգում մինչեւ 2018 թվականը։
Շատ անկաշար եւ սկզբունքային պետական ծառայող է իմ ընկալմամբ եւ մենք կարող ենք դա արձանագրել մենակ ոչ թե իմ ճաշակով կամ ձեր ճաշակով, այլ առած աշխատանքով։ Ես կխնդրեմ ձեզ ուղղակի տանք ժամանակ եւ թեւութիկուն կանգնենք այդ բարդ գործում, որպիսի հետո իրար հետ կարողանանք վայելել արդյունքը, դուք որպես պատգամավոր, ես որպես նախարար։
Միջազգային գլխավոր թեմաներին անդրադառնանք։ Սիրիայում թրքամետ խմբավորումները կայծակնային արագությամբ հասել են Երկրի երրորդ խոշորագույն քաղաքի Հումսի մատույցներին ռազմավարական նշանակության այս քաղաքի գրավումն ըստ փորձագետների կարող է շրջադարձային լինել Սիրիայի ու դրա իշխանության ապագայի համար, որն անցած 11-ին ոչինչ չխնայեց այդ տարածքները պահելու համար։ Այժմ, սակայն, Աբստամզինյանները կարծեք թե առավելություն ունեն ոչ միայն Ասադի բանակի, այլ դրա դաշնակից Իրանի, Ռուսաստանի ուժերի նկատմամբ։ Ռոբերտ Զարգարյանը կպատմի վերջին զարգացումները։
Աբստամզինյանները մոտեցել են Սիրիայի երրորդ ամենամեծ քաղաքին Հոմսին։ Այսօր առավոտյան նրանք քաղաքի անմիջական հարևանությամբ գտնվող երկու բնակավայրեր են մտել։ Տեղական մամուլը գրում է, այս բնակավայրեր մտնելիս զինյալները կառավարական ուժերի կողմից դիմադրության չեն հանդիպել։ Այս բնակավայրերից Թալբիսեհը 1.5 միլիոն բնակչություն ունեցող Հոմսից շուրջ 10 կիլոմետր է հեռու։ Խոշոր մեկ այլ համաքաղաքը 3 երզինյանների հսկողության տակ անցել։ Ես Համայից եմ, 13 տարի շարունակ այս ռեժիմը ինձ հեռու էր պահում քաղաքից, այսօր ես Համայի կենտրոնում եմ։ Կառավարական ուժերը հայտարարել էին, թե դուրս են բերում զորքերը քաղաքում մարտերից խուսափելու համար։ Նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի կառավարությունից պնդում են, թե զորքերը դուրս բերելու որոշումը տակտիկական է ու խոստանում վերադարձնել կորցրած տարածքները։ Այժմ էլ հայտարարում են, թե դաշնակից ռուսական ուժերի հետ համատեղ օթային հարվածներ են հասցնում Համայի շրջանի ուղությամբ, սպանելով տասնյակ զինյալների։ Ստացվում է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից ահաբեկչական ճանաչված Հայաթահրիր Ալ-Շամ խմբավորման առաջնորդությամբ զինյալները ընդամենը 1 օրում եւս 30 կիլոմետր են առաջացել։ Հայտարարում են, մայրաքաղաք Դամասկոս են շարժվելու։ Նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի նստավայրից նրանց մոտ 160 կիլոմետր է բաժանում։ Մեծ Բրիտանիայում գործող մարդու իրավունքների սիրիական դիտորդական խումբը, որը անսպասելի բնորոշումը ստացած հարձակման առաջին օրերից ակտիվորեն իրավիճակի վերաբերյալ թարմ տեղեկություններ է հայտնում, ընդգծում է Հոմսի համար մարտը վճռորոշ կլինի։ Ռազմական տեսանկյունից Համայից հետո իրավիճակը նույնը չէ, ինչ մինչ այդ էր։ Այդուհանդերձ խնդրում եմ շատ լավատես չլինել մարտի ընթացքում։ Նպատակը նախագահ Ասադին հերաշնելն է, CNN-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է Աբստամբների առաջնորդ Աբու Մուհամեդ Ալ-Ջուլանին։
The seeds of the regime's defeat have always been within it.
Ռեժիմի պարտության սերմերը միշտ էլ կային, այն մահացած էր, բայց Իրանը փորձում էր վերականգնել ժամանակ շահել, հետո ռուսները միացան, բայց իրականությունն այն է, որ այս ռեժիմը մեռած է։
This regime is dead.
Լրատվամիջոցները գրում են, նախագահ Ասադին աջակցող Հոմսի հազարավոր բնակիչներ փախչում են դեպի Դամասկոս։
Մինչ նահանգների նախագահի պաշտոնը ստանձնող Թրամփը պատրաստվում է իր ձևակերպմամբ 1 օրում վերջնել Ուկրաինայում շուրջ 3 տարի շարունակվող պատերազմին, թե Մոսկվային, թե Կիևին ճնշելու ճանապարով։ Ռուսաստանի արտգործնախարարն Ուկրաինայում հնարավոր կարգավորման Մոսկվայի պահանջներն է թվարկում, ինչը Կիևը կտրականապես անընդունելի է համարում։
Ուկրաինայում հակամարտության խաղաղ կարգավորումը հնարավոր է, եթե Կիևը հրաժարվի ՆԱՏՕ-ին միանալու իր ծրագրերից, փակի երկրում արևմտյան ռազմակայաններն ու չեղարկի զորավարժություններ նոտար երկրյա զորքերի մասնակցությամբ։ Այս մասին Ռուսաստանի արտգործնախարարն ասել է ամերիկացի լրագրող Թաքեր Կարլսոնին տված հարցազրույցում։ Սերգեյ Լավրովը շեշտել է, որ Մոսկվան նախընտրում է խաղաղ կարգավորումը, սակայն պատրաստ է իրադարձությունների ցանկացած զարգացման, և դրա առօրինակը ռուսական զինուժի կողմից նորագույն օրեշնիկ գերձայնային հեռահար հրթիռների կիրառումն էր, որով Մոսկվան կոնկրետ ուղերձ էր հղել արևմուտքին։
The United States
And the allies of the United States.
Մեր հղած ուղերձը այն է, որ Միացյալ Նահանգներն ու նրա դաշնակիցները, որոնք Կիևի վարչակազմին տրամադրում են այդ հեղահար հրթիռները, պետք է հասկանան, որ մենք պատրաստ ենք կիրառել ցանկացած միջոց, որպեսզի նրանց թույլ չտանք հասնել Ռուսաստանի, ինչպես իրենք են ձևակերպում, ռազմավարական պարտությանը.
To succeed in what they call strategic defeat of Russia.
Ուկրաինային արևմուտքի օժանդակությունը նախկինում կասկածի տակ դրած Fox News-ի նախկին մեկնաբանին տված հարցազրույցում Լավրովը նշել է, վերջերս արևմուտքում կարծիքներ են հնչում, թե պետք չէ հավատալ, որ Ռուսաստանը կարմիր գծեր ունի, մինչդեռ դա ըստ նրա շատ թույլ կարծիք է։ Անհրաժեշտության դեպքում Ռուսաստանը հավելյալ ուղերձներ կհղի արևմուտքին, թե դա ինչպես կդրսևորվի, Ռուսաստանի թիվ 1 դիվանագետը չի հստակեցրել։
So the message which we wanted to sell.
Մենք անշուշտ կցանկանայինք խուսափել ցանկացած քյուրիմացությունից, եւ քանի որ ոմանք Վաշինգտոնում, Լոնդոնում, Բրյուսելում կարծես թե այնքան էլ ունակ չեն հասկանալու, մենք լրացուցիչ մեսիջներ կհղենք, եթե նրանք անհրաժեշտ եզրակացություններ չանեն։
Ուկրաինան սակայն մտադիր չէ հրաժարվել ՆԱՏՕ-ի անդամակցությունից, նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին վերջերս խոսել էր պատերազմի թեժ փուլին վերջտալու հավանականության մասին, նրա գնահատմամբ դա հնարավոր կլինի, եթե Ուկրաինային առաջարկարվի անդամակցել ՆԱՏՕ-ին այն տարածքով, որն այժմ գտնվում է Կիևի հսկողության տակ։ Զելենսկին միաժամանակ պնդել էր, որ ռազմական դաշինքի միանալու առաջարկը պետք է տարածվի երկրի բոլոր մասերի վրա, միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններով։ Վերջերս ճապոնական Կիոտո գործակալությանը տված հարցազրույցում նա նաև բողոքել էր Ուկրաինայի զինված ուժերում մարդուժի պակասից։
Հարգելյուն կնդիրներ, այժմի համար այսքանն ենք նախատեսել, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, առայժմ։